Dhe kalojmë në një rubrik tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u takua me kancelarin gjermane Angela Merkel në Washington. Tregtia botërore, fondet e NATO-s dhe emigracioni ishin pikat e nxehta të takimit të parë të këtyre liderëve. Pas një takimi në shtëpinë e bardhë me kancelaren Angela Merkel, presidenti Donald Trump tha se ai i mbështet të gjitha rregulloret e NATO-s, por përsëriti thirrjet që vendet anëtare duhet të rrisin kontributin financiar për ta mbështetur aleancën. Pas takimit të parë ball për ball me zonjën e hekur të Europës, në rinjë Washingtonit rikonfirmoi mbështetjen e fortë për NATO-n, por duke e vënë edhe një herë theksin që nevoja do të ishte që të gjitha aleatët të paguajnë pjesën e tyre të detyrimeve. Ndërkohë kancelare gjermane Angela Merkel e hapi kështu fjalën e saj.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude hier heute im Weißen Haus zu sein und mit
Präsident. Është takimi i parë ball për ball ku patë mundësi të shkëmbej mendime. Edhe përpara se të takoheshim, e kam thënë gjithnjë se është më mirë të flasësh me njëri tjetrin sesa për njëri tjetrin. E ky takim e provoi këtë, tha Merkel. Fjalët e zonjës Merkel janë ndoshta një shpoti rreth përshkrimeve të shtëpisë së bardhë për të si një lidere katastrofike e cila po e shkatron Gjermaninë. Donald Trump e ka kritikuar vazhdimisht qëndrimin e qeverisë së saj rreth azilkërkuesve. Ajo tha se qëndrimet e saj dhe të Trump në këtë pikë vazhdojnë të jenë të ndryshme.
Migration, immigration, integration has to be worked on, obviously traffickers have to be stopped, but this has to be
Migracioni, emigracioni dhe integrimi janë çështje që kërkojnë punë dhe sigurisht që trafikimi duhet të ndërpritet, por kjo duhet të bëhet duke u kujdesur për refugjatët, duke dhënë atyre mundësinë të rifillojnë jetën e tyre, të ndihmojnë vendet ku jetojnë që për momentin nuk janë në gjendje të kujdesen për shtetasit e tyre. Ka raste që luftrat civile janë të paevitueshme, askush nuk e ka gjetur mënyrën e drejtë për ta parandaluar këtë, tha Merkel. Zoti Trump tha se marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë bazohet në vlera të përbashkëta, dhe se aleanca është simboli forcës për botën. Përveç NATO-s, kishte edhe një numër temash të tjera me interes të përbashkët për të dyja vendet. Trump tha se vlerësonte mbështetjen e Gjermanisë për të gjetur një zgjidhje për situatën në Ukrainë. Ai tha se të dyja vendet do të vazhdojnë luftën kundër radikalizimit islamik, duke thënë se siguria në emigracion është siguri kombëtare.
I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense.
E theksova edhe një herë mbështetjen time të fortë për aleancën e NATO-s, por edhe për nevojën që të gjithë anëtarët të paguajnë pjesën e tyre kundrejt shpenzimeve të mbrojtjes. Shumë vende kanë borxhe të mëdha në këtë drejtim, nuk është e drejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë duhet të paguajnë atë që u takon. Pas takimit falenderova kancelaren për vendimin e saj dhe të qeverisë gjermane për të rritur kontributin në lidhje me mbrojtjen, tha Trump. Tregtia është një tjetër çështje e nxehtë për Trump, e cili natyrisht që mbështet politikat proteksioniste që me planet e tij për taksimin e importeve nga jashtë kanë gjallur kritikat për një izolim të mundshëm të vendit. Merkel shprehu shpresën se bisedimet për tregtin do të rifillojnë përsëri mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
Trade has to be rendered fairer, there has to be a win-win situation. We can talk about the details of that. We've already seen today when we had an exchange with RCO.
Tregtia duhet të jetë drejtë dhe me përfitim të përbashkët. Është një situatë për të cilën mund të flasim. Na duhet të përpiqemi që të shfrytëzojmë potencialin e vendeve tona dhe të punojmë për të ardhmen e ekonomisë së të dyja vendeve. Sidomos që për momentin jemi në kulmin e tranzicionit nga një ekonomi tradicionale në një industri, e natyrisht që duhet të investojmë jo vetëm për të rinjt, por edhe për ata që kanë humbur vendet e punës e që duhet të fitojnë aftësi të reja për të gjetur punësim, tha Merkel. Tregtia natyrisht që u prek në konferencën për shtyp. Presidenti i Shteteve të Bashkuara theksoi disa herë se partnerët tregtar të Amerikës nuk janë treguar të drejtë në shkëmbimet e tyre, dhe se tregtia ndërkombëtare e ka rënduar negativisht mbi punëtorin amerikan. Presidenti përmendi se që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë janë hapur mira vende pune dhe se synimi është që të rikthehet aktiviteti i prodhimit industrial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
The United States has been treated very, very unfairly by many countries over the years.
Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë trajtuar në mënyrë të drejtë nga shumë vende. Unë favorizoj një tregti të drejtë për të gjithë, por nuk kërkoj izolimin e vendit. Pohoi Trump që këmbëngulis se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të japin rëndësi zhvillimit të tyre. Tregtia me Gjermaninë, ekonomia e tretë më e madhe në botë, do të jetë temë diskutimesh mes udhëheqësve në një takim pune pas konferencës së shtypit.